Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasar. Bugungi dasturimizda Yevropa parlamenti O'zbekistonga oid rezolyutsiyani qabul qildi. O'zbekiston fuqarosi Qirg'izistonning Qadamjoyida 5 kg narkotik bilan qo'lga tushdi. Bloger Abduqodir Mo'minov Toshturmada jazo kartsiraga tashlandi. Toshkent tumanlaridan biriga ilk bor ayol prokuror hokim bo'ldi. TikTok O'zbekistonda bloklanganiga qaramay, soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tkazildi. Qirg'izistonning Botken viloyatida 32 masjid va 5 madrasa faoliyati to'xtatildi. Isroil bosh vaziri milliy birlik hukumatini tashkil etishni taklif qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
4-5 metr mendan uzoqroq joyda minam yotdi.
O'zimni o'zbekman deb hisoblayman. Rosti, u yoki bu tomonni ko'rsata olmayman. Men hozir faqat tinchlik tomondaman.
Posri. Qatsata kampo darungi.
Qo'rqaman, bilaman. Hayoti qisqa bo'lib qolishi mumkin. Lekin
Ahmadga askolga tikilib ketgan. Askolga olishgan. Aytaman, oyog'im singan.
Kichik o'g'lim BTRda voditel shopiri. Buni katta o'g'lim navochik.
Привет, передавай.
Menga boshpana berdi-yu. Menga tinchlik degan narsani berdi, erkinlik degan narsani berdi-yu. Qaysi davlat menga berdi?
Plavni nadraji Praganing 250 yillik bosh temir yo'l vokzali. Bu vokzal ozodlikning anchadan buyon Ukrainaga rejalagan safarining boshlang'ich nuqtasi bo'ldi. Poyezd kutayotgan yo'lovchilarning aksari ukrainalik qochqinlar.
Assalomu alaykum. Men ozodlik muxbiri Barnoan bor. Ortimda turgan shu poyezd bilan bugun Ukrainaga yo'l olyapman. Ukrainadagi o'zbekistonliklar va markaziy osiyoliklarning urush davridagi hayotini yoritishni reja qilganmiz. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan barcha havo yo'llari yopilgan, faqatgina poyezd yoki avtobus va avtomobillarda kirib borish mumkin. Biz esa qochqinlarning asosiy qismi foydalanayotgan transport vositasi poyezd bilan ketishga qaror qildik.
Qariyb 100 yil avval, xuddi 2-chi jahon urushida bo'lgan kabi, bu ayollar, bolalar va keksalarni urush ichida qolgan vataniga bog'lovchi asosiy yo'l yana temir yo'l bo'lyapti. Chexiya temir yo'llari tomonidan bu davlatdan boshpana topgan qariyb 400 ming qochqin uchun maxsus poyezd qatnovi tashkil qilingan.
Polshaning Premishl shahridamiz. Mana shu ortimda turgan odamlar hammasi hozir biz bilan birga Pragadan keldi, radiojetda. Endi hozir bu yerdan Ukraina temir yo'llarini poyezdiga o'tib olamizda, keyin Kiyevga qarab ketamiz. Ko'rganingizdek, yo'lovchilarning asosiy qismi ayollar va yoshi katta keksa kishilar.
Rossiya bosqini boshlangandan beri 1,5 yildan ortiq vaqt o'tdi va Ukrainaga qatnovchilarning soni asta-sekin ortib borayotgani qayd etilmoqda.
Biz bir haftaga Kiyevga ketyapmiz, chunki bolalar dadasini juda sog'indi. Otasini oxirgi marta ko'rganda 2 oylik edi. Chexlar bizni juda yaxshi qarshi olishdi, yaxshi kutib olishdi. Biz ulardan juda minnatdormiz. Buni so'z bilan ta'riflash imkonsiz. Lekin buvamiz juda keksa ekan, sog'lig'i og'ir ahvolda edi. U olamdan o'tdi. Endi uning xokini tuproqqa topshirish uchun vatanga olib ketyapman.
Prah zemlya уже как положено по христианскому закону.
Мы посмотрим.
Ko'ramiz, 3 hafta bo'lamiz. Qaraymiz, bola qo'rqadimi, yo'qmi? Balki qolarmiz, balki qaytarmiz. U yerda onam, erim, singlim qolgan. Lekin rosa o'sha yerda qolgimiz bor.
Конечно, у нас муж, мама. А как ты думаешь? Как ты думаешь, хочешь оставаться там или вернуться?
Оставаться в Украине.
Onalar va bolalar bilan suhbatlasha, rob borasa bir sutka yo'l bosib, Ukrainaga kirib bordik. Temir yo'l vokzallari va vagonlarda odam gavjum. Kutayotganlar va kuzatayotganlarning yuzidagi qayg'u, harbiy kiyimdagilar Ukraina chegarasidanoq urush nafasini his ettiradi. Yana bir narsa, havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar ovozi. Ukraina mudofa vazirligi bu davlatga safar oldidan qo'l telefonlarga maxsus ilova yuklashni so'raydi. Ilova hujum xavfi tug'ilishi bilan ogohlantiruvchi sirena tovushini chiqaradi. Ilovaga kirishingiz bilan avtomat tarzda Telegram ijtimoiy tarmog'idan bot ochiladi. Bot manzilingizni so'raydi va manzilni kiritsangiz, sizga yaqindagi bomba panoh bunkerlar ro'yxatini beradi. Kiyevda sirena ovozini 1 marta kutilmaganda eshitganimda birdan meni vahima bosdi. Ammo atrofimda trevoga ovozini eshitib ham sokin ketayotgan odamlarni ko'rgach, biroz xotirjam tortdim va ishimda davom etdim. Kharkov, Lviv, Odessa, shu kunda va urushdan avval ham minglab o'zbekistonlik uchun boshpana bo'lgan Ukrainaning yirik shaharlari. O'zbeklardan ilk suhbatdoshimiz ozodlik muxlislariga yaxshi tanish, Ukraina hududiy mudofa qo'shinlari safidagi ko'ngilli jangchi Farrux Nurmatov bo'ldi.
Shu pozitsiyadan turdik, ikkinchi kuni shu pozitsiyadan chiqmoqchilik kampaniyasida shunday shaharlar bo'ldi.
Aslida Farrux bilan frontda uchrashishimiz kerak edi, ammo ozodlik jamoasi yo'lga chiqqan kuni Farrux yaralandi va Kiyevdagi shifoxonaga keltirildi.
Hammatga askolka tikilib ketgan. Askolka olishgan. Yetaman oyog'im singan. Yaman bitta. Ko'zim.
Askolkan bulutlari sochilib ketganda. Qayerda bo'ldi bu?
41 yashar Marg'ilonlik Farrux Nurmatov 2022 yilning fevralida Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangandan keyinoq Ukraina armiyasidagi ko'ngilli batalyonga xizmatga kirgan. Jarohatlangan kezda esa Zaporojyedagi frontning old chizig'ida jang qilayotgan edi. Shu kunda Ukraina armiyasi safida jang qilayotgan o'zbeklar aniq soni haqida ma'lumot yo'q. Ammo safar davomida gaplashganimiz, front oldi va ortidagi o'zbeklar millatdosh jangchilar sonini bir necha yuz deb taxmin qilishdi. Bundan tashqari, Markaziy Osiyodagi qolgan 4 respublikadan ham askarlar bor. Ulardan bir nechasi bilan safar davomida uchrashdik. Film davomida ularni ham tomosha qilasiz.
Торик. Торик, Морик, Порик.
Мы тут гости, мы тёрты вас.
Sondagi uylarga o'xsharkan o'zimizni Farg'onadagi ishkom ostida. Sizga juda nima bo'ldilik? O'sha 3 kunda kelib Kiyevni olishim mumkinligiga ishonarmidingiz?
Yo'q.
Qo'rquv bormi dedingizda? Nimaga? Ko'pchilik o'ylagandi, oq qo'yadi Rossiya qanaqa katta davlat, Ukraina kichkina davlat.
Uchun ishonmaganman.
Nimaga?
O'sha uchun ham o'qiganman, o'sha ketmaganman.
yer Kiyevdan где-то 41 km. Juda ham katta zavod bor bu yerda. Bu zavod shu zavod bilan mashhur bu qishloq Yevropalarga va boshqa davlatlarga o'zining chiroyli o'yinchoqlari bilan mashhur va eksport qiladi.
Qachon kirib kelgan bu qarorlar?
Shu boshlangan paytda bu yerga kirib kelishgan fevralda. Bu yerlarda uncha nimalar odamlarni o'ldirib, boshqa qilishmagan, terror qilishmagan.
Chunki aholi buni tashlab ketgan bo'lganmi?
Yo'q, aholi bo'lgan bitta. Aholi chunki tashlab ketolmaydi, chunki bitta ko'pchilikda tirikchiligi, boshqasi hayvonlar, jonzotlari bor. Ko'pchilik tashlab ketib bora olmagan. Ayollar bilan bolalarini ko'pchilik chiqarib yuborish buspet qilishgan. Mana territoriyalarda, mana mana shu yerda hozir buryatlar bo'lgan. Nariy ko'chalarda Kadirovsk nimani Ramzan Kadirov odamlari bo'lgan. Men u paytda prezident administratsiyasida turardim.
Anaqa tera baronam. Kim bu qishloqqa qachon keldingiz?
Bu qishloqqa kelgan уже tinchib, okupatsiya bu tugab bo'lgandan keyin уже kirishni boshladim.
Demak, hozir oilangiz bilan
shu yerdasiz. Oila bilan qancha vaqtincha shu yerda biz.
Siz bilan shu paytgacha bir necha marta suhbat qilganmiz. Siz Kiyevda edingiz, o'sha front liniyasiga borib kelib yurgan edingiz. Mana hozir front liniyasida jarohat olib, o'lim bilan yuzma-yuz keldingiz-da. Bu urush haqidagi va bu urushda bir o'zbekistonlik sifatida sizni ishtirokingiz haqidagi xulosalaringiz o'zgardimi?
Albatta o'zgardi. Chunki men qanday tushuntirsam bo'ladi. Ukraina tinch bir davlat, mehmondo'st davlat. Bu yerda natsizm degan narsani hech qachon, millatchilik degan narsani hech qachon ko'rmaysiz. Ukraina hech kimga tegan yo'q. Ukraina birovni agarodiga qo'pol qilib gapirgani tosh otgan yo'q. Mana Qrimda okupatsiya qildi, Donetskda, Luganskda okupatsiya qildi, hech nima qilgan yo'q. Dokumentalni через sanksiyalar bo'yicha biz yerimizni qaytarib olamiz dedi. O'zini turgan joyini himoya qildi. Bu ruslar bosqinchi bostirib kirib, tinch aholini o'ldirishni boshladi. O'zini yerini himoya qilayotgan odamlarini o'ldiryapti mana ko'ryapsiz. Tinch aholini o'ldiryapti mana. Ukraina har bitta ne tolka Ukrainada, har bitta masalan O'zbekistonda olib qaraylik, Qirg'izistonda olib qaraylik, har bitta fuqaro o'zini davlatini, o'zini yerini himoya qilish sharti. Ukraina xalqi ham o'zini yerini himoya qilyapti va shu yerini himoya qilayotgan paytda jonini Jabborga beryapti-da. Birinchi liniyada turdik biz. Bizdan 450 metr, 350 metr, 850 metr masofada faol janglar pozitsiyada ular ham turadi. Bizni turgan okop, bizni turgan pozitsiya mayak. Bizdan 450 metr ular turadi. Dushmanni bemalol dulbunlarda ko'raverasiz. Dronlarda ko'rasiz, nima qilyapti, qayerga uchyapti, qayerga ketyapti, bemalol ko'raverasiz, shunga qarab hujum qilasiz. Bizning guruhimiz razvedichilik guruhi, bizga qo'yilgan zadaniyani bajardik. Uje bemalol bo'lib, uje holatni o'zgartirib, xotirjam bo'lib, blindajda o'tirgan paytimda gazetadan 4-5 metr mendan uzoqroq joyda minamyot tushdi. O'shani shamol 2 metr tevaga ko'tardi. Tushdim. И всё.
Hushingizdan ketdingiz?
Yo'q, hushimdan ketmadim. O'zim bu paytda hushingizdan ketmaydi, chunki organizm adrenalin vorobatovat qiladi. Siz u paytda vobshe o'zingizni yo'qota olmaysiz. 1 2 3 4 5 bo'lgan paytda siz o'zingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin xolos. 5 sekundda, ha. O'zingizga kelasiz, уже сразу контролировать qilasiz. Chunki jonda bu, jon azizku. Сразу контролировать qilasiz, og'izni ko'rasiz, сразу ikkagan 300 man deysiz, baqirasiz. Kelishadi, sizni tortishadi. 300 tay ranyenni. Я на улицу выйду, костыля дашь мне? Походу, и мечик спит уже. Бір ой, бір ярым ой деп юрама.
Нима қиласыз кейін?
Albatta, yana qatnashamiz.
frontga bormasdan uyda qolaman desangiz ruxsat berishadimi?
Ruxsat beradi, bizniki dobrovolskiy batalyonku.
O'lim bilan bir marta yuzma-yuz keldingiz, 5 oylik bolangiz bor ekan, qola qolsangiz bo'lmaydi.
Xalq kim himoyaqlarni?
Endi bir o'zbekistonlik sifatida, bir o'zbek sifatida Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urushda o'lib ketardim agar o'sha snaryadni minomyot menga kelib tekkanda. Menga nima zarur deb o'ylamayapsizmi?
Yo'q. Men aytishim mumkin. Ukrainadagi erkinlik butun bir dunyoni buni olib qaraydigan bo'lsa, Ukrainadagi bor erkinlik hech qaysi bir davlatda yo'q. Da, men aytishim mumkin, bu yerda korrupsiya gullab yashinadi i tak dalye tovo podobnogo. Lekin Ukrainadagi erkinlik mu hech qaysi bir davlatda yo'q. Xohlaganingizni gapiring, xohlaganingizni qiling. Xohlagan biznesingizni oching, qo'ldan kelsa yordam beradi.
Ya'ni bu davlatda joningizni berishga arziydigan eng muhim narsa bu
erkinlik. Erkinlik. Bu erkinlik hech qayerda yo'q. Menga boshpana berdi-yu. Menga tinchlik degan narsani berdi, erkinlik degan narsani berdi-yu. Qaysi davlat menga berdi? O'zbekistonliklarga birinchi bergan savolim shu bo'lardiki, masalan, olib qaraylik Qoraqalpog'iston. Qoraqalpog'istonga ruslar bostirib keldi. Deylik, tasavvur qilaylik. O'zbekistonning fuqarolarining pozitsiyasi qanday bo'lardi? Bularga savol. Innamasdan o'tirishamidi? Biz rus akalarimiz keldi, biz rus qardoshlarimiz keldi. Olinglar, Qoraqalpog'istonda olinglar, Samarqandda olinglar, Buxoroda olinglar. Biz hech nima qilmaymiz. Siz bizning qardoshlarimizsiz. Biz sizlarga qul va biz sizlarga tobe bo'lib yashaymiz. Erkinlik biz uchun bir yo'q narsa. Biz erkinlik nimaligini bilmaymiz. Biz abadi sizlarga qul bo'lib yashaymiz deb bo'shatib beramidilaring? Yo'q, kurashamidilaring? Har bir qarich yerlaringga degan savol berardim.
Ukraina qurolli kuchlari safida jang qilayotgan yana ikki asl o'zbekistonlik askar. Aka-uka Yunusovlar esa Xarkovda yashaydi.
Ну, сейчас такие времена. Нужно терпеть, нужно быть воином каждому. И ребенку, и женщинам.
Xarkov shahrining o'zidan chegara chizig'iga qadar 30 km. Urush davrida Ukraina mudofaa vazirligi qo'ygan talabga ko'ra, xorij jurnalistlari front hududiga 40-35 km yaqinlashishi bilan shaxsiy himoya vositalarini kiyishi lozim. Bu esa bronejilet, kaska, birinchi tibbiy yordam qutisi, qo'lchiroq va hokazo zarur himoya vositalari. Ularni Ozodlikning Kiyevdagi idorasidan oldi.
Слышно? Слышка толщина?
Да.
Это пулю держит, осколок держит. Это греческими вот так. Это шестое защита.
Ustingizga kiyilishi kerak bo'lgan, sodda til bilan aytganda temir nimcha 14 kilogrammgacha boradi. Bunga kaska ham qo'shilsa 15 kilogrammdan oshadi. Og'ir, harakatlanish uchun noqulay, ammo zarur himoya vositalari. Shu tariqa boshdan oyoq xavfsizlik vositalari bilan qurollanib, Xarkovga yo'lga chiqdik. Yo'lda menga kiyevlik haydovchi Andrey va tasvirchi Sergey hamrohlik qildi. Ular front va front orti hududlarida ko'p bo'lgan, vizillab uchayotgan o'q ovozlari ostida ishlagan professionallardir.
Xarkov 480, Odessa 480.
Kiyevdan chiqib Xarkovga yo'l olar ekanmiz, yo'lda birinchi ko'zga tashlanadigan g'alati narsa bo'yab, bejab tashlangan yo'l belgilari bo'ldi. Rossiya armiyasi o'tgan yilning 24 fevralida Ukraina chegaralarini buzib, Xarkovga kirganidayoq ukrainaliklar bu shahardan to Kiyevga qadar uzaygan asosiy yo'llardagi belgilarni bo'yab chiqishgan ekan. Urush hanuz davom etyapti, bo'yoq bilan yopilgan belgilar hanuz turibdi. Kiyevdan Xarkovga yetuvchi mana shu asosiy yo'l asosan 6 qatorlik, ayrim hududlarda esa 8 qatorlik. 20 yildan beri haydovchilik qiladigan Andrey bu yo'l davomida favqulodda holatlarda samolyot uchish-qo'nish uchun hozirlab qo'yilgan yo'laklarni ham ko'rsatdi.
Все трассы.
Я не отправляла, они сами добровольцами ушли.
55 yaşar Tatyana Yunusova o'tgan asrning 70-yil yillari sobiq sovet davrida Ukrainada o'qigan yoki ishlagan o'zbekistonlikka turmushga chiqqan ko'plab ukrain qizlaridan biri. Turmush o'rtog'i Quvalik Marat Yunusov.
Biz qanaqadir shovqin, portlash ovozlarini eshita boshladik. Hamma taraf yorishib ketgan, hamma tomonda portlash. Keyin erim bu urush, tamom, bu urush deb baqirdi.
Это война. Он просто кричит: "Это война".
Когда уже русские зашли в город.
Ruslar yaqinimizda edi. Mana shu ko'chaning oxirida avtomatlar sasi baralla eshitilib turardi. Tanklarda, zirhli mashinalarda. Piyoda askarlar ham bor edi. Chunki front yonginamizda, atigi 30 chaqirimlik yo'l. Xullas akam ikkimiz gaplashdik. Ruslar oilamizni, bolalarimizni asirga olib, har kuyga solishlari mumkin dedik va ularni himoya qilish uchun ko'ngilli bo'lib yozilishga qaror qildik.
Они же творят, что хотят.
Ajo kampir bilan qishloqqa ketdik, nevaralarni olib. Bular bizni olib borib tashaganda, yakalari kelishgan, shaharga qaytib kelgan. Undan 3 kun o'tgandan keyin Telegram kanalda gaplashyapmiz, ular voyenniy formada uje. Nechta saqlanmaganman. Qo'limdan hech narsa kelmagan. Nima? Chunki ular uje dobrovolniy uje oruzalarni olishib, hamma nima qilib. Bizda shu yerda Vasishova degan joy bor. O'sha yerda uje uchopkada bo'lishgan. Kichik o'g'lim BTRda voditeli shopiri. Buni katta o'g'lim navochik. Oruzali BTRda.
Nimani qildingiz shuni eshitganingizda?
Men g'ururlandim. Gapni ochig'i. Chunki ancha-muncha masalan yigitlar hozir ham qochib yurishibdi.
Очень много было людей разных национальностей, разных конфессий, разных.
Ukraina armiyasida ko'p odamlar, ko'plab millatlar ixtiyoriy ravishda xizmat qilmoqda. Odam qayerda yashasa, o'sha yer uning uyi. Jasoratli inson uyini dushmandan himoya qiladi.
Он становится на, как говорится, оборону своего дома, да, защита своего дома. Снаряды, скажем их так назовем, пули для БТР.
Ташқаридан кичикроқ туйилгани билан ичи кенг. Икки комплект БТР оқларини лентаси билан жойлаштириш мумкин.
Пойдем, тебе покажу.
Снаружи, да?
Снаружи, да. А внутри получается два боекомплекта на БТР. Ну, плюс еще можно мелочевки всякой набросать. То есть за счет того, что постоянно, вот видите.
Yuk ortganda, tushirganda u yer bu yeri yirtiladi, ko'chadi, lekin parvo qilmaymiz, arzimaydi. Yukxonada ba'zi narsalarni olib yuraman doim, asqotadi. Mana damkrat, tros, ehtiyot qismlar kerak bo'lganda, buzilgan qism o'rniga yangisini qo'yib ketaveramiz. Ammo foydasi ko'p tegyapti. Ba'zan volontyorlar yetkazib berishadi. Bizning bo'linmada bir gal mashina suv bilan havodek zarur bo'lib qolganda, o'z pulimizga sotib olganmiz. Volontyorlar pul yig'ib, topib, xarid qilib, bizga yetkazguncha oylar o'tib ketishi mumkin. Bizga darhol kerak edi. Shu bois bo'linmadagi barcha yigitlar oylikdan o'rtaga pul tashlashib sotib oldik. Butun urush davomida mana shunaqa texnikalar tufayli qo'limiz baland kelyapti.
Маратның хикоясыга өтүштән алдын Украинадагы фронт чыклары хакында ике агыз токталыш лазым. Фронт одыдан кетмекет 3 худутка бөлинеди ва худутлар фронтның ал чызыгы мудафасын тәэминлейди. Беренче чызык бевоса җан хәрәкәтләре бара яткан ва аскерләр душманга юзма-юз турадыган ал чызык. Украина армиясыдагы өзбек аскерләр хикояларга күрә Донбасстагы фронт ал линиясында душман одатан 100 метрдан километргәчә булган масафада каршы турады. Икенче чызык беренче чызыктан ярым километргәчә узаклыкта ва oldingilarning mudofasini ta'minlaydi. Bu liniyada odatdan og'ir artilleriya qurollari joylashadi. Uchinchi chiziq esa orqa liniya. Bu old chiziqdan bir necha kilometrgacha ortda bo'lishi mumkin. Bu liniyada askarlar dam oladigan boshpanalar, vaqtinchalik qurol-yarog' va texnika omborlari bo'ladi. Frontda liniyalar bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Front chiziqlari va ular o'rtasidagi oraliq masofa, askarlar va harbiy texnikalar joylashuvi har bir jang maydonida har xil. Landshaft, fasl va urushayotgan qurolli kuchlarning mudofa, hujum qobiliyati, qurbi, taktikasi kabi ko'plab omillarga bog'liq. Bundan tashqari harbiylar tilida ko'p yangraydigan nol liniyasi ham bor. Bu o'qlar yomg'iri ostidagi maydon, ikki tomon armiyasi orasidagi ochiq hudud. Qahramonlarimiz Akauka Yunusovlar xizmatda qozosiga ko'ra shu to'rt liniyaning barchasida bo'lishadi. Ammo aynan qayerda va konkret qanday maqsad va vazifa bilan bo'lishini aytishmaydi bu harbiy sir.
Прям подробностей не могу вам там рассказать.
Sizga hamma gapni ayta olmayman. Ha, biz bitta bo'linmadamiz. Bir-birimizni har kuni ko'ramiz, bir joyda xizmat qilamiz. Lekin vazifalarimiz turli. Bugun bir ishni, ertaga butkul boshqa ishni qilishga to'g'ri keladi.
Zadacha bo'ladi razmi. Сегодня
qoidaga ko'ra, biron joyga hammani bir yo'la jo'natishmaydi. Guruh-guruh qilib jo'natishadi. Tug'ishgan kishinga biror qalqol bo'lsa, sen o'zingni qanday tutishingni hech kim oldindan bila olmaydi. Shularni hisobga olib, vazifalar taqsimotida aka-ukalar ajratiladi.
И как брат на это отреагирует, тоже никто не знает. Страх он откуда берётся? Человек его сам себе.
Odam qo'rquvni o'zi yaratadi. O'zi unga shakl shamoil beradi. Ammo jangovar topshiriq olganingdan so'ng qo'rquv yo'qoladi. Nega? Chunki qo'rqishga vaqting bo'lmaydi. Topshiriqni bajarishing va tirik qolishing kerak. Shundan boshqasini o'ylamaysan.
У тебя две задачи: выжить и выполнить задачу. И времени на побояться нет.
Ukangizdan xavotir olsangiz kerak yoki bu his ham o'tib ketganmi? O'z hayotingiz uchun qo'rquv hissichi?
За себя давно, а за брата?
O'zim uchun allaqachon xavotirlanmay qo'yganman, lekin ukamdan doim aloqada bo'laman, chunki qayerga borishini, qanday xavf-xatarga duch kelishini, ya'ni qachon qanday vaziyatda bo'lishini bilmayman va bu meni xavotirga soladi.
Однозначно.
Marat va Temurning ikkitadan farzandi bor. Aka-uka frontda, ularning 4 farzandi buvisining bag'rida.
Я же говорю, я просто плакала всё время.
Jonlari omon bo'lsin, tirik qaytishsin. Ular bo'lmasa Ukraina ham bo'lmaydi. Ayollar bilan chollar qoladi xolos.
Будут женщины, старики. И всё.
Bizi bolalar qochmadi hech narsadan. Bular naborot yurtini himoya qilishga chiqdi. Men g'ururlanaman bolalarimdan. Chunki yaxshi tarbiya berganman. Qo'rqaman, bilaman. Hayoti qisqa bo'lib qolishi mumkin. Lekin iloji o'zini bolalarini himoya qilishyapti, oilasini himoya qilyapti, bizni himoya qilyapti. Rahmat shu bolalarimga.
Xarkov shahrida yashaydigan Yunusovlar oilasi rus armiyasi bosqinini o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Ikki farzandini frontga jo'natgan ota Marat Yunusov bizni Navruz mehmonxonasining yaqinidagi maktab vayronasiga boshladi.
Men shu Ukrainada 75-yildan beri Ukrainadaman. Buni odamlarini yaxshi ko'raman. Juda sohiy, yaxshi odamlar Ukraina odamlari. Biz o'zbeklarga o'xshaydi. Masalan, bir chilam nonni qo'shnimiz ko'tarib chiqib beradi. Men yillar. O'zi bitta tushunkani olib chiqib, men uni yillar deb ko'tarib chiqishadi. Aholisi Ukraina xalqi juda ham yaxshi xalq.
Yo'lda esa uning O'zbekistonga oid xotiralaridan gaplashib ketdik.
Men ham sog'indim o'zi bilan gaplashishdi.
Marat aka vaqtida O'zbekiston SSR rahbari Sharof Rashidov bilan shaxsan tanish bo'lgan katta avlod injenerlardan biri ekan.
Shaxsan ko'rishganman. Haligi jiyani bizda direktor edi. Ko'p kelgan biz nimaga? Biz Jizzaxga borganmiz, shaxsiy uchrashganmiz ular bilan. Yaxshi odammi Sharof Rashidovich? Rashidov.
Xalqchil bo'lgan deyshada?
Ha.
Juda tushungan.
Tilini tushungan, juda ham yaxshi odam.
Xarkov shahridagi 134-chi sonli maktab nafaqat bu shahar, balki Ukrainaga Rossiya armiyasi hujumining ilk dahshatli otishmalariga makon bo'lgan.
Все цело.
kirib kelishgan, ular tanklarda, BTRlarda kirib kelishgan deb. Mana shu tarafda sever tomondan kelishgan. Chunki okružnoy yaqinda betga. Shu okružnoy tomondan kirib kelishgan. Mana Kievskiy degan metro Kievskiy tomonga ulisa Matishenka degan ko'chalarga kirib borishgan. Odamlar hali balkonlardan snimat qilishgan shu o'rislarni hammasini. Uni ko'rsangiz dahshat, dahshat. Endi shunaqangi ko'p texnika kirgan, juda ko'p.
Maktab o'sha kunlarda bo'sh edi. Rossiya maxsus kuchlarining 20 dan ortiq professional jangchisi maktab binosi ichiga joylashib olib, soatlar davomida Ukrain qurolli kuchlariga qarshilik ko'rsatgan.
Mana shu joyda o'sha BTR yongan, yondirishgan bizni nimalar? Territorialni obaronani nimalari, askarlari masjidga kelib portlatgan o'sha BTR masjidi yongan. Bitta, ikkita, uchta BTR. Uchta BTRda kirib chiqgan, masalan, vzvod nimada o'sha BTRda 10 ta, 8 ta 10 ta nima bo'ladi-da? Odam bo'ladi. Ashlar hammasi masjidga qochib ketishgan. BTRlar yongandan keyin ichkariga kirishib olib, avtomatlarini otishni boshlagan ular.
Maktab binosining balandligi va uning aholi punkti ichida joylashgani Ukraina armiyasining ehtiyotkorlik bilan harakatlanishini taqozo qilgan.
Bu otishma 3 soat davom etgan. 3 soat. Keyin biznikilar granata tashlab, boshqa tashlab, hali kokteyl molotov tashlab, ashlarni hammasini o'ldirishgan. Hammasi qirilib ketgan, masjid yonishi.
Marat aka Bratola 2 o'g'lini urushga jo'natib, o'zi cho'g' ustida yurgan ota. Bu haqda gapirarkan, suhbat asnosida ham ko'zlari yoshlanib ketadi.
Da, onasiga qiyin, u ham ancha hali nervni kasal bo'lib qolgan. Chunki har kuni o'ylab, nima qilib bolalarini. Masalan, bular nolovoy liniyaga chiqishsa 3 kun, 4 kun, 5 kun связь bo'lmaydi, aloqa yo'q. Вообще umuman aloqa yo'q. Qo'shib paytda bitta ikkita shunaqa o'g'illardan tug'ar o'radi. Biz o'zbekcha gapirganda.
Sodda aytganda.
Ha, sodda aytganda.
Kuchli ayol ekan lekin.
Juda kuchli, juda kuchli ayol. Chunki u ham tushunadi-da, yurti mana shunaqa ahvolga tushib qoldi. O'sha paytda kim himoya qiladi yurtini, shu bolalari.
Marat va Temur Ukrainada ulg'aygan. Sodda aytganda aqlini shu davlatda tanigan. Ammo O'zbekistondagi qarindoshlari bilan doimiy aloqada ekani, ota yurtiga kuchli rishtalar bilan bog'langanini aytishadi.
O'zbekistonni ham sevaman. U yerda ko'p qarindoshlarim bor. Dunyoda eng shirin, eng totli qovunlar o'sha yerda bo'lsa kerak. Xuddi asaldi. Amakimning polizi bor edi. O'z qo'li bilan yetishtirardi. Paykaldan uzib o'sha yerning o'zida yeyishning gashti boshqacha bo'lar ekan.
Ana как мёд, сладко вообще. Я считаю себя узбеком.
O'zimni o'zbekman deb hisoblayman. Rosti, u yoki bu tomonni ko'rsata olmayman. Men hozir faqat tinchlik tomondaman. Tezroq tinchlik qaror topsin. O'shanda o'ylab ko'raman.
Farzandlaringiz taqdirining O'zbekistonga bog'lanishini istaysizmi?
Albatta. O'zbekistonga borishsin, ko'rishsin deyman. Vatanimiz-ku.
Это же родина.
Невеста для
кого? Masalan, o'g'lingizni qayerdan uylantirishni rejalayapsiz yoki istar edingiz? O'zbekistonmi yoki Ukraina?
Не знаю пока, не знаю.
Bilmadim. Hozir kelajak haqida o'ylash juda qiyin.
Сложно думать о будущем, очень сложно.
Marat aka bilan suhbat yana O'zbekistonga ulanganda bir tasodifiy holat o'rtaga chiqdi. 1980-yillarning boshida Marat Yunusov mening dadam bilan birga ishlashgan ekan. Men darhol dadamga video qo'ng'iroq qildim. Ikki eski hamkasb injenerlar oradan yillar o'tib virtual uchrashishdi.
Assalomu alaykum.
Maratmisan?
Men Maratman.
O'xshamayapsan-ku.
Ha, o'zgarib ketganmizda. Qari qoldi-ku.
Dada, siz esladingizmi?
Ha, men Xarkivdaman, Ukrainada.
Sen bola yo'q, nima qilyapsan?
Shun bola kelib qolgan shu yoqqa,
86-yil ketib qolgandim Ukrainaga.
Urush borayotgan davlatda, frontga yaqin shaharda, maktab vayronasi oldida yuz berayotgan bu diydorlashuv favqulodda surreal manzaradek tuyuladi, ammo hayot tasodiflarga to'la deb bejiz aytishmaydi.
Sog'lig'ing yaxshimi?
Allohga shukr, Allohga shukr.
Bolalaring o'zing?
Ha, bolalarim urushda, men o'zim yaxshi, nevaralarim bilan uydaman, kampirim bilan nevaralarim uydaman.
Vallarini
Alloh o'zi panohida saqlasin. Bugun mana reportaj qildik-mo, qizingizga katta rahmat. O'g'illar o'tibga kelgandi dam olishga 10 kunga.
Ukraina armiyasi safida jang qilayotgan kichik Marat Yunusov bizni Xarkovning shimoliy Saltovka tumaniga olib bordi. Bu tumanda urushning ilk kunlari Rossiya harbiylari qoldirgan vayrona binolar ko'p. Urushning 1-2 kuni aynan shu shahar Rossiya armiyasining qaqshatkich hujumlariga nishon bo'lgan. Bu binolar C-300 raketalardan o'qqa tutilgan.
Vrak уже подходил близко. Ну, точно уже по дням не скажу.
Dushman qo'shini juda yaqin kelib qoldi. Bir qismi shaharga kirdi ham. Masalan, qo'poruvchi guruhlar. Maktab binosini qay ahvolga solishganini o'zingiz ko'rdingiz. Mana shu yerda janglar bo'ldi. Biznikilar mudofaada turishdi. Harbiylar binolarga yashirinib jang qilishdi, chunki binodan qulay pana joy yo'q. Tinch aholi bari yer to'lalarida jon saqladi.
Vayronalar poyida o'ynab yurgan bolalar shaharga aholi qayta boshlagandan darakdir. Keksalar esa Xarkovni qariyib tark etishmagan. Urush paytida shaharda yegulik va zarur iste'mol tovarlarini sotadigan do'konlar, bozor rastalari, shifoxonalar va boshqa xizmat sektori ishlab turibdi. Ammo oddiy aholi orasida keksalar va ayollar ko'pchilik, ularning aksariyati ishsiz, mashg'ulotsiz. Urush tugashini kutib kun kechirmoqda.
Мы хотели, чтобы даже вот 7 минут закончилось. А всё равно сирена, оно всё равно, знаете, как-то.
Так пострадали, поэтому, конечно, нам хочется.
Нехорошо себя чувствуешь. Ты думаешь, что не знаешь, когда прилетит.
Вот уже руки, видите, как. Уже
нормально, руки как руки.
Keksalar orasida 2 nafari 2-chi jahon urushini ko'rgan faxriylar ekan. Tabiiyki, ulardan so'nggi 85 yil ichida sodir bo'lgan ikki urush o'rtasidagi farqni so'radik.
Я первый класс окончил.
2-chi jahon urushi boshlanganida 1-chi sinfni tugatgan edim. Samolyotlar uchib kelib, Xarkovga bombalar yog'dirgan. Bu urush urush emas, shunchaki xalqni qirish. U paytlar haqiqiy urush bo'lgandi. Hamma yoqda otishma bo'lar, butun Xarkovga snaryadlar, minalar yog'ilardi.
Вот мирный народ. Немцы не трогали.
Avvalgi urush bunaqa bo'lmagan. Nemislar u yoqdan otishardi. Biznikilar bu tarafdan, lekin nemislar tinch aholiga tegmagan.
Трогают и мирный, и солдат.
Xarkovdan Rossiya chegarasi tomon yurarkansiz, keksa urush faxriylarining achchiq so'zlariga dalil bo'lgan qishloqlarni ko'rasiz.
Ketadi, bu yoqda 35-40 km keyin Rossiya chegarasi. Bu qishloq shu yil bahorda Rossiya qo'shinlaridan ozod qilingandan beri bo'shab yotdi. Mana men sizga hozir bu qishloqning uylarini ko'rsataman. Bu yerda qariyb odam yashamaydi. Odamlarga chiqib ketish tavsiya qilingan.
Rus armiyasi ishg'oldan ozod qilingan qishloqlar bo'shab qolgan. Vayronalar omonat, istalgan paytda qulashi mumkin. Va eng muhimi, Rossiya chegarasidan 25-30 km olislikdagi bu qishloqlarga istalgan paytda raketa uchib kelishi mumkinligidan biz ham qayta-qayta ogohlantirildik.
Men ofitserman, ofitser bo'lib qolaman. 2014-yilda ofitser bo'lganman. Ukrainaga sodiq bo'lishga qasamiyat qilganman. Urushdan o'zimni chetga tortish mening tasavvurimga sig'maydi.
Ukraina armiyasidagi yana bir askar, asli qozog'istonlik Alan Jangoja va uning otasi Rustem Jangoja bilan Kiyevda uchrashdik. Alan 30 yoshda, Ukraina qurolli kuchlari Sharqiy birlashmasi matbuot xizmati rahbarining o'rinbosari.
Но на самом деле здесь тоже надо принимать во внимание то, что такое.
Men masalan bu urushni ikki millat urushi emas, balki qadriyatlar urushi deb hisoblayman. Bu qanaqa qadriyatlar ekani aniq-tiniq ko'rinib turibdi. Ya'ni biz so'nggi imperiya bilan olishayotganimiz bo'lganini ham aniq bilaman. Lekin yana o'sha yuqoridagi gap. O'zga mamlakatdan kelgan odamlarning Ukraina qurolli kuchlariga harbiy xizmatchi bo'lib kirishi anchayin murakkab jarayonligini hisobga olish lozim. Va bunaqa odamlarni yollanma askar deyish to'g'ri emas. Ular maslak jangchilari. Qarang, Ukrain armiyasi safida qancha-qancha amerikaliklar, yevropaliklar bor. Ular o'z yurtlarida ancha ko'p pul topishlari mumkinligiga qaramay, bu yerda g'oya uchun jang qilishmoqda. Markaziy osiyoliklar ham shunday. Ular ham pul deb urushga kiritgani yo'q.
То же самое здесь человек, который из Центральной Азии, явно не за зарплату.
Urush bizning, ya'ni Ozodlik radiosining auditoriyasini ikki lagerga bo'lib yubordi. Ukraina tarafdorlari va Rossiyaga xayrixohlar. Qozog'istonda ham shunday bo'lsa kerak.
Наверное, в Казахстане так.
В Казахстане иначе.
Qozog'istonda ahvol boshqacha, chunki 5-6 yanvar voqealari chog'ida Rossiya asl qiyofasini ko'rsatdi. Qozog'istonliklar bu voqealarda Rossiya qo'li borligini ich-ichidan his qilishdi. Xalq Rossiyaga qarshi shiorlar bilan chiqqan 2014-yilgi Maydan voqealarini eslayman. Unda ham Rossiyaning qo'li bor edi. O'zbekistonga yomonlik tilamayman, lekin 5-6 yanvardagi voqealar O'zbekistonda bo'lganida odamlar nima gapligini tezda bilib olishardi. Qozog'istonda o'sha voqealardan so'ng ayirmachilik kayfiyati birdan g'oyib bo'ldi. Siyosatchilar bir qadar muvozanat saqlashga, ehtiyot bo'lishga harakat qilayotgan bo'lsalarda, prezident To'qayevning Qrim Ukrainaniki yoki Ukrainaga hujum qilish xato bo'ldi deyishga jur'at qilayotgani, ro'y-rost gapirayotgani Rossiyaning Qozog'istonga ta'siri avvalgidek kuchli emasligini ko'rsatib turibdi. Qozoq xalqiga ta'siri esa butkul kesildi deyish mumkin. O'tgan yili martida ilk bor intervyu berganimda qozog'istonlik foydalanuvchilar YouTube'da meni g'arb parastlikda ayblab, go'rimga rosa g'isht qalashadi-yu deb qo'rqqan edim. Lekin o'ylaganimning tamoman teskarisi bo'ldi. Urushdan keyin bergan intervyum tagida esa men nima uchun jang qilayotganimga oid bitta ham salbiy izoh yo'q. Qozoqlar Ukrainani astoydil qo'llab-quvvatlashyapti. Qozoq xalqining madadini har daqiqa his etib turaman. O'ylaymanki, Ukraina urushda mag'lub bo'lsa, navbatdagi urush Qozog'iston bilan bo'lishini ular ham yaxshi tushunishadi.
Ukraina armiyasi safidagi o'zbeklar soni haqida aniq ma'lumot yo'q. Bundan tashqari, Markaziy Osiyodagi qolgan 4 respublikadan bo'lgan harbiylar soni haqida ham aniq ma'lumot yo'q. Ukraina qurolli kuchlari Sharqiy birlashmasi matbuot xizmati rahbarining o'rinbosari Alan Janguja Ozodlik yo'llagan rasmiy murojaatiga javoban urush sharoitida bunday ma'lumotlar matbuotga oshkor qilinmasligini aytdi. Ammo safar davomida gaplashganimiz, front oldi va ortidagi o'zbeklar, Markaziy Osiyoliklar, millatdosh jangchilar soni bir necha yuz deb
Urushdan so'ng Ukraina kelajagi bu juda murakkab bosqich. To'g'ri kechishini ta'minlashimiz kerak bo'lgan navbatdagi bosqich. Hali aytganimdek, bu qadriyatlar urushi. Himoya qilgan qadriyatlarimizni urushdan keyin ham qo'riqlashimiz lozim. Ukraina sifat jihatdan yangi davlatga evrilish arafasida turibdi. Bu odamlar va ehtimolki hamma narsa yangilanishini, o'zgartirishini taqozo etadi. Xavfsizlikni ta'minlash ehtiyoji tufayli harbiy omil eng muhimi bo'lib qolsa kerak. Ukraina Yevropa bilan integratsiyalashuvi zarur. Negaki bu mamlakatni Yevropa ittifoqiga, NATOga eltuvchi yagona yo'l.
Ukrainaga safar davomida ko'plab o'zbekistonlik va markaziy osiyoliklar bilan suhbatlashdik. Ayrimlari frontda, ayrimlari xususiy biznesda, ayrimlari esa bozorda, urush sharoitida hayotini davom ettirmoqda.
Birinchi kunlari asha nima bo'lib turdi, keyin uje odam hamma yoqqa ko'nikadi ekanda, asha biz ham.
Ammo hayoti Ukrainada nihoyat topgan va topayotgan o'zbekistonliklar ham bor.
Velosipedchi, boshqa jasadlar ham shatta topilgan shu atrofda.
Xususan Rossiya ishg'olining ilk kunlarida qatlomga sahna bo'lgan Buchada bedarak ketgan surxondaryolik 9 mehnat muhojirining taqdiri hanuz kun tartibida.
Spoka zeti osoba ishi rastrelali, to все ж таки я верю, що це правда, і просто розкопки не дали нічого не знайшли їх, тобто солдати, мабуть.
Бу 9 Сурхандаріолік ҳақидаги суриштирув ва Марказий Осиёлик бошқа меҳнат муҳожирлари ҳаётидан ҳикоялар Украинадан тайёрлаган навбатдаги филмимиздан ўрин олади. Уни ўтказиб юборманг, озодликни кузатиб боринг.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina prezidenti Isroildagi otishmalarda 2 ukrainalik o'ldirilganini tasdiqladi. Polsha prezidenti Andrzej Dudaning aytishicha, yaqin sharqdagi vaziyat dunyo e'tiborini Ukrainadagi urushdan chalg'itmoqda. Ukraina razvedkasi esa Rossiya Isroildagi voqealar bahonasida Ukrainani yomonotlikka chiqarmoqchi ekani to'g'risida bayonot tarqatdi. Vladimir Putin shanba kuni Rossiya gazini O'zbekistonga yetkazib berish boshlanganini e'lon qildi. Ayni paytda Xitoy O'zbekistonni o'z mustaqilligini va hududiy yaxlitligini himoya qilishda qat'iy qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 593-chi kuni Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Xerson viloyatiga qilgan navbatdagi hujum oqibatida o'nlab odamlar, jumladan 27 yoshli ayol va uning 9 oylik qizi yaralandi. Bu haqda viloyat gubernatori o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Xerson viloyati yana bir dahshatli tunni boshdan kechirdi deb yozdi Aleksandr Prokudin. Mahalliy aholi bir necha portlash ovozini eshitganini aytadi.
4-5 vibuhiv.
4-5 marta portlash bo'ldi. Raketalar to'g'ri uy yoniga kelib tushdi. Keyinchalik yana 2 raketa biroz uzoqroqqa tushdi. Agar uy bo'lmaganda raketa shu yerda portlab, atrofdagi hamma narsani vayron qilib yuborgan bo'lardi.
Hujum natijasida uylar, avtomobillar va gaz taqsimlash tarmoqlariga zarar yetgan. Viloyat gubernatori so'zlariga ko'ra 11 kishi jarohatlangan, bir tibbiyot xodimi ham kasalxonaga yotqizilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba 9 oktyabr kuni NATO parlament assambleyasida hozir xalqaro maydondan chekinish vaqti emasligini aytdi va global voqealar oldida g'arbni birdamlikka chaqirdi. Hozir ichki nizolar uchun xalqaro maydonni tark etish vaqti emas, endi izolyatsiya qilish vaqti emas, dedi Zelenskiy.
Yevropa faol bo'lishi kerak, AQSh faol bo'lishi kerak. Xitoy, Hindiston, Arab davlatlari terrorchilarga o'z maqsadlariga erishishlariga yo'l qo'yilsa, qanday falokat yuzaga kelishini his qilishlari kerak. Turkiya, Braziliya va butun Lotin Amerikasi, Yaponiya, Avstraliya, Kanada, Afrika davlatlari, Markaziy Osiyo davlatlari, Koreya, Pokiston, Indoneziya, Karib havzasi mamlakatlari, Tinch okeani davlatlari barchasi hayot va xalqaro huquqni faol himoya qilishlari kerak. Biz terrorga birorta ham imkoniyat bermasligimiz kerak.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan Isroil Hamas mojarosi haqida ham so'zlashgani, zo'ravonliklar natijasida 2 Ukraina fuqarosi halok bo'lganini tasdiqladi. U mintaqadagi barcha Ukraina fuqarolarini ehtiyot bo'lishga va Isroil xavfsizlik kuchlari ko'rsatmalariga amal qilishga chaqirdi. Hozircha jangovar harakatlar ketayotgan hududda jabrlanganlar orasida O'zbekiston vatandoshlari bor-yo'qligi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Polsha prezidenti Andrzej Duda yaqin sharqdagi vaziyat dunyo e'tiborini Ukrainadagi urushdan chalg'itmoqda deya bayonot berdi. Bu haqda Polsha prezidenti Polsat News nashriga bergan intervyusida aytib o'tdi.
Rozumiem, że bardzo wielu z państwa zniepokojonych.
Bu so'zsiz Rossiya va Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzi uchun foydalidir. Bu dunyo e'tiborini chalg'itmoqda. Yaqin sharqdan Yevropaga kelayotgan muhojirlarning yana bir to'lqini bizda bo'lishi mumkin. Xavfsizligimiz Polsha Respublikasi chegaralarini, Yevropa Ittifoqi va Schengen hududi chegaralarini himoya qilish masalasi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Polsha rahbari hukumat yaqin sharqdagi vaziyatni o'z manfaatlari nuqtai nazaridan kuzatib borishini bildirdi. Ukraina razvedkasi esa Rossiya Isroildagi voqealar bahonasida Ukrainani yomonotlik qilmoqchi degan bayonot bilan chiqdi.
Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi ma'lum qiladiki, Rossiya Ukrainadagi harbiy harakatlar chog'ida o'lja qilib olingan AQSh va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ishlab chiqarilgan qurollarni Hamas terrorchilariga bergan. Keyingi qadam Ukraina harbiylarini muntazam ravishda G'arb qurollarini terrorchilarga sotishda ayblash bo'ladi. Ushbu feyklar Kremlning dezinformatsiya kampaniyasi doirasidagi G'arb ommaviy axborot vositalarida chop etilajak fosh qiluvchi maqolalar va surishtiruvlarga asos bo'lib xizmat qiladi.
Razvedkachilarga ko'ra, mazkur provokatsiyada Rossiya tomonga qochib o'tgan sobiq Ukrain zobiti Ruslan Sirov ishtirok etgan bo'lishi mumkin. Ukraina tarafi Isroil-Falastin mojarosidan Kreml o'z manfaatlari yo'lida foydalanayotgandan jamoatchilikni ogohlantirib kelmoqda. Jangarilar Ukraina va G'arb qurollaridan foydalanayotgani haqidagi xabarlar chunonchi Kremlga oid Mesh Telegram kanali tomonidan tarqatilmoqda. Kuni kecha ushbu kanal falastinliklar asosan Ukrainada ishlab chiqariladigan Strela 2 nomli zenit qurollari bilan urushayotgani, Saxal askarlari bir jangari guruh omborida Ukraina harbiy bo'linmalaridan birida tamg'alangan RPG 7 snaryadlarini topishganini iddao qildi. Ukrainaning 3-chi hujum brigadasi yakshanba kuni Bakhmut yaqinida rus qo'shinlari bilan shiddatli janglar aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Brigadaning Telegram messenjeridagi xabarda aytilishicha, videoda kompaniyaning bronetransportyori o'qqa tutilayotgani, shundan so'ng askarlar to'planib mudofa pozitsiyasini egallashga majbur bo'lgani aks etgan. Ukraina kuchlari bir necha oy davom etgan janglardan so'ng may oyida rus qo'shinlari tomonidan bosib olingan va vayron bo'lgan Bakhmut shahri yaqinidagi pozitsiyalarni qaytarib olish ko'rinmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Melitopol va Bakhmut yo'nalishlarida hujum operatsiyasini davom ettirmoqda deya xabar bermoqda bosh shtab. Melitopol yo'nalishida Ukraina harbiylari Zaporojye viloyatining Verbovoy qishlog'i g'arbida qisman muvaffaqiyatga erishdi. Bakhmut yo'nalishida Ukraina qurolli kuchlari Klishevka va Andreyevka hududlarini qisman egallab olgan. Prezident Vladimir Putin shanba kuni Rossiya gazini O'zbekistonga yetkazib berish boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda Putin Moskvada O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev bilan matbuot brifingda gapirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu loyihaning amalga oshirilishi Rossiya, Qozog'iston va O'zbekistonning energetika sohasidagi muvaffaqiyatli o'zaro manfaatli hamkorligining yorqin namunasidir dedi.
Реализация этого проекта яркий пример успешного взаимовыгодного сотрудничества.
Uning amalga oshirilishi bizning birdamligimizni va global iqtisodiyot muammolariga, ayniqsa energetika xavfsizligini ta'minlashga samarali javob berish qobiliyatini namoyish etadi. Biz bu borada uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirishga tayyormiz.
Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа.
Loyiha Rossiya gaz eksportini diversifikatsiya qilishni ta'minlaydi. Qozog'iston gaz transporti infratuzilmasini kengaytirish va modernizatsiya qilishga xizmat qiladi hamda O'zbekistonning yiliga 3 milliard kub metrgacha tabiiy gazga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojini qondirishga yordam beradi. Shuningdek, bu loyiha mamlakatlarimizning sanoat rivojlanishiga turtki beradi. Ishbilarmonlik muhitini yaxshilaydi. Fuqarolarning turmush darajasini oshiradi.
Bunday keng ko'lamli o'zaro manfaatli va ijtimoiy ahamiyatga ega loyihaning jadal amalga oshirilishi Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston eng murakkab, eng ulug'vor vazifalarini hal qilishga qodir dedi Vladimir Putin. Rossiya gazining Qozog'iston orqali O'zbekistonga eksporti prezident Putinning tug'ilgan kuniga to'g'ri kelgan. Matbuot brifingi chog'ida Putin O'zbekiston Sovet davrida 8 ta ittifoqdosh respublikaga 80 milliard kub metrdan ko'proq gaz yetkazib berganini ta'kidlagan. Endi esa energetika inqiroziga yuz tutgan O'zbekiston Rossiyadan gaz sotib olmoqda. Joriy yilda O'zbekiston yirik gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylangan. Bir vaqtning o'zida O'zbekistonning Xitoyga gaz eksporti davom etmoqda. O'tgan oy O'zbekiston Xitoyga 75 million dollarlik gaz sotgan. O'zbekiston rahbari bilan muzokaralar chog'ida Putin O'zbekistonni Dog'iston deb atagan holda Mirziyoyevga ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishdagi shaxsiy ishtiroki uchun minnatdorlik bildirdi.
Личное участие в развитии российско-узбекистанских связей.
Kreml tarmoqlardagi rasmiy sahifa va kanallarda prezidentlar uchrashuvining bu joyini e'lon qilmadi. Keyinroq Putinning matbuot xizmati Kreml rasmiy saytida e'lon qilingan stenogrammada Dog'istonni O'zbekiston deb tuzatdi. Bu prezident Putinning birinchi marta adashishi emas. Avvalroq u Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev hamda Tojikiston rahbari Imomali Rahmon nomlarini noto'g'ri talaffuz qilgandi. Mirziyoyevning ta'kidlashicha 2023 yil oxirigacha Rossiya bilan tovar ayirboshlash hajmi 12 milliard AQSh dollarini tashkil etishi kutilmoqda. Ayni damda Xitoy O'zbekistonning mustaqilligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Bu haqda Xitoy bosh vaziri Li Chan Hanjou shahrida yakshanba kuni 19-chi Osiyo o'yinlarining yopilish marosimida ishtirok etgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov bilan uchrashuv chog'ida gapirgan.
Xitoy O'zbekistonning milliy suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini himoya qilishda o'z milliy sharoitlariga mos taraqqiyot yo'lidan borishda qat'iyat bilan qo'llab-quvvatlaydi.
Mamlakat ko'proq Xitoy kompaniyalarini O'zbekistonga sarmoya kiritish va biznes yuritishga rag'batlantirmoqda hamda O'zbekistonni innovatsion iqtisodiy zona yaratishda qo'llab-quvvatlamoqda deya qo'shimcha qildi u. Xitoy bosh vaziri bir kamar bir yo'l tashabbusi doirasidagi hamkorlikni kengaytirishga, rivojlantirish strategiyalarida hamkorlarga yordam berishga va turizm sohalarida o'zaro manfaatli hamkorlikni chuqurlashtirishga chaqirgan. Shanba kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Krasnoyarsk o'lkasidagi og'ir qit'alar aro ballistik raketalar ishlab chiqaruvchi harbiy zavodga tashrif buyurdi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi xabar berdi. Shoygu Sarmat raketalarini keng ko'lamli ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan Krasmash zavodiga tashrif buyurdi, deyiladi mudofaa vazirligi bayonotida.
Rossiya prezidentining qaroriga ko'ra istiqbolli strategik Sarmat raketa tizimi jangovar navbatchilikka o'tkazildi. Rossiyaning quruqlikdagi strategik yadroviy kuchlarining asosiga aylanadigan ushbu kompleks bilan strategik raketa kuchlarini qayta qurollantirish mamlakat mudofaa qobiliyatini ta'minlashning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.
Shu hafta boshida prezident Vladimir Putin Rossiya Burevestnik qanotli raketasi va Sarmat og'ir qit'alar aro ballistik raketasini ishlab chiqishni samarali yakunlagani va ularni ishlab chiqarishga kirishish ustida ish olib borishini ma'lum qilgandi. Sarmat 2018 yilda ishlab chiqarilishi to'g'risida Putin e'lon qilgan bir nechta raketalardan biri. Bir nechta yadro kallaklarini ko'tarishga qodir bu raketa NATO tomonidan shayton kod nomi sifatida tanilgan R-36 qit'alararo ballistik raketalar o'rniga harbiy navbatchilikka qo'yish uchun mo'ljallangan. FSB nima, qachon, qayerda, ya'ni что, где, когда sobiq o'yinchisi advokat Ilya Novikovga nisbatan davlat xiyonat aybi bilan jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. FSB Novikovni dushman tomoniga o'tganlikda gumon qilmoqda. Bu ish yuzasidan unga maksimal muddat Rossiya jinoyat kodeksining 275-chi moddasi asosida umrbod qamoq jazosini berish nazarda tutiladi. Advokatning aytishicha, keng ko'lamli bosqin boshlangandan so'ng u Ukraina qurolli kuchlarining hududiy mudofaasiga kirgan va qasamyod qilgan. Novikovda Ukraina pasporti bor. 16 iyun kuni Moskva advokatlar palatasi Novikovni maqomidan mahrum qildi. Uning o'zi 2019 yildan beri o'zini ukrainalik advokat deb bilishini aytadi. Rossiyadagi amaliyotim 24 fevralda to'xtadi. 24 fevralda Rossiyadagi barcha ishlarga nuqta qo'yildi. Men yaqin kelajakda Rossiyada ko'rinmayman deya o'z pozitsiyasini bildirgan edi Novikov. 2022 yil 30 noyabrda Novikov Putin rejimi tomonidan ochiqlanmagan jinoiy ish yuzasidan qidiruvga berilgan edi. O'z siyosiy qarashlari uchun «Что, где, когда» teleo'yinini tark etgan Ilya Novikov oxirgi yillarda taniqli rus muxolifatchilari va ukrainalik mahbuslarni himoya qilish bilan ham tanilgan.
Ты то, что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно.
Belarusiyaning o'z Elon Musk'i paydo bo'lgan ko'rinadi. Mana bu polkovnik Lukashenkoga deyarli hech qanday mablag'siz Илон Маскнинг Starlink аналогини яратгани ҳақида хабар берди. Видеога қараганда алоқа воситасида Маскнинг технологиясы билан ҳеч қандай умумилик йўқ, лекин бу батька учун навбатдаги қўғурчоқ ўйинига ўхшайди.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.